På vej ind i kirken blev jeg spurgt, og hvad er dit tema? Og så sagde jeg, når jeg bliver spurgt, så skal jeg jo sige noget. Så jeg sagde, jeg er kristen for ikke at glemme. Og så sagde jeg, det giver ikke nogen mening at sige sådan. Men det er mit tema. Og så vil jeg prøve i løbet af de næste minutter at forklare, hvad jeg mener med det tema. Men lad os begynde et helt andet sted. Under en britisk konference om verdens religioner diskuterede eksperter fra hele verden, hvad der var, om noget, var enestående for den kristne tro. Hvad der var for nogle ting, der kunne være helt enestående for den kristne tro i forhold til andre religioner. Og man arbejdede på den måde, at man prøvede at udelukke forskellige ting. Inkarnationen, den har vi i kristendommen. Gud blev menneske. Det findes vel ikke andre steder? Jo, sagde andre. Der er andre religioner, som havde forskellige versioner af, at guder optræder i menneskelig form. Jamen så opstandelsen. Igen her. Andre religioner har fortællinger om tilbagevenden fra døden. Sådan fortsatte debatten i en tid, fortælles det. Indtil C.S. Lewis kom ind i lokalet. Og C.S. Lewis vil for mange være kendt som den forfatter, der blandt andet har skrevet Narnia-bøgerne. En slags børnefortælling om evangeliet. Han lytter til snakken, som er meget ivrig, og så spørger han, hvad handler al denne diskussion om? Og så får han at vide, at man prøver at finde det, som måtte være fuldstændig enestående i den kristne tro og forkyndelse. Og Lewis svarer, det er let nok. Det er nåden. Jeg gætter på, at nogen har læst eller hørt historien før, for den er fortalt i en forholdsvis kendt bog, der hedder, jeg ved ikke engang, hvad den hedder på dansk. Nej, det er nu ikke lige den bog, men det er en bog, der handler om, skrevet af Yancey, som handler om Guds nåde. Det handler om Guds nåde i hvert fald, og der fortælles historien. Og jeg ved, mange har læst den bog. Den nåde, jeg ikke kendte. Tak for det. Sådan hedder den på dansk. Så fortsatte drøftelsen i gruppen. Og man måtte faktisk give Lewis ret. Tanken om, at Guds kærlighed kommer til os gratis, og uden nogen betingelser knyttet til, synes at stå helt alene i den religiøse verden. Det var den konklusion, man gjorde i den drøftelse i hvert fald. Man snakkede lidt om buddhisterne, som har tanken om den edle, ottefoldige sti, man skal følge. Og hinduisterne har læren om karma. Jøderne har pakten. Muslimerne har loven om retsregler. Alle inviteres således til en måde at tjene til en godkendelse. Kun kristendommen våger at gøre Guds kærlighed ubetinget, nåden ufortjent. Der skulle faktisk en vanvittig historie til for at gengive denne idé. Victor Hugo forsøgte sig i sin roman De Elendige. Og fortællingen blev rigtig nok meget vanvittig, men betagende. Og uden tvivl er hans roman inspireret af pointen, som vi læser i evangeliets historie om Guds kærlighed gennem Jesus, som kommer til os uden fortjeneste. Og det er jo så den pointe, Paulus fangede og tænkte på og talte om og fortalte om og skrev i sit brev til menigheden i Efesus. Fra den tekstlæsning, vi hørte for et øjeblik siden, at noget er i falst ved tro. Det skyldes ikke jer selv. Guds er gaven. Men så kommer spørgsmålet tilbage til os alle sammen, når vi sidder i studiegruppen, eller når vi møder mennesker, der spørger om, hvorfor er du kristen? Hvorfor gør kristne så alle disse ting, som de gør? Fordi de er kristne. for at gøre sig fortjent? Nej, så har vi jo mistet pointen. Hvorfor? Hvorfor kristen? Hvorfor er jeg kristen? Og det er jo et spørgsmål, som kan svares på mange, mange forskellige måder. Du har dit svar, jeg har mit svar, og mit svar, det skifter med tiden. Fordi jeg tænker på, at det skal fortælles igennem en ny historie. I dag er min historie. Jeg er kristen for ikke at glemme historien. Og jeg vil gerne prøve at bevare den idé, at jeg er kristen ikke for at vinde et point. Og jeg gør kristne ting ikke for at score point. For så taber jeg jo pointen, at noget er i frelst ved tro. Hvordan kan jeg forklare det? Det kan jeg nok ikke rigtigt. Men jeg vil gerne invitere dig til med jævne mellemrum at tænke på spørgsmålet, hvorfor er jeg kristen? Og kan min kristendom bevare de centrale pointer i det kristne budskab, som for eksempel den ufortjente nåde? Nogle gange er det svært at sætte ord på store ting. Og den ufortjente nåde er en stor ting. Hvordan kan jeg være kristen og bevare den pointe? Jeg vil prøve at fortælle en historie. En historie, som på en måde er lidt banal. Meget enkel, men sand. Og med den historie i tanke vil jeg prøve at fortælle, hvorfor jeg er kristen. Jeg vil prøve ikke at glemme. Derfor er jeg kristen. Jeg tror, jeg var 4, måske 5 år. Jeg boede på stationsvej nummer 9A i Fredensborg sammen med mine forældre og mine 2 brødre. Jeg var den yngste. Dengang tænkte jeg ikke så meget på fortid og fremtid og de store ting i livet. Jeg havde min cykel, og den var jeg glad for. Selvom min far havde malet den lyseblå med overskudsfarve fra køkkenet. Køkkenblå. Det var ikke kønt på en drengecykel. Og så klatrede jeg i træer i haven. Det var farligt, tænkte jeg. Siden set, at de træer var faktisk nødebuske. De var ikke så store, men det var de dengang. En dag havde min mor fundet nogle stearinlys frem. Det skete samtidig. Ikke fordi det var mørkt, og det tror jeg nok undrede mig, men jeg spekulerede ikke så langt. Og så sagde hun, at hun ville sende lysene ud i vindueskarmen i stuen. Og jeg tror stadigvæk ikke rigtigt, jeg undrede mig. Det husker jeg i hvert fald ikke. Men senere så kom forundringen lidt, fordi så sagde min far, at vi skulle gå en tur i byen. Og det var lidt mærkeligt. For det plejede vi ikke sådan om aftenen. Og så gik vi. Og da vi gik, så vi, at andre også havde sat stearinlys i vinduerne. Jeg husker, vi gik hen ad stationsvej. Hen mod bommen. Jernbaneoverskæringen. Huset, hvor Flemming boede, det lange gule hus. Der var stearinlys i vindueskarmen. Og så gik vi op mod byen. Og der var lys i næsten alle vinduer. Og det blev tilstrækkeligt mærkeligt med disse små lys i vindueskarmen, til jeg spurgte, hvorfor stiller alle mennesker lys i vindueskarmen? Og så kom historien. Og det var ikke mere end en halv snes år siden, der havde været krig i Danmark. Det havde jeg ikke selv oplevet. Det var jeg ikke gammel nok til. Og jeg havde ikke hørt ret meget om den historie, men nu kom den. Historien fra den gang, der var krig. Det var jo ikke, fordi det var så voldsomt i fredelige Danmark. Men alligevel, vi boede lidt længere uden for byen dengang, i Veksebo. Og jeg fik fortalt, at en gang imellem kørte soldaterne forbi. Så var der noget med, at man ikke kunne købe, fordi der var krig. Og Rasmussen, som boede inde ved siden af hos smeden, ovenpå, han var politimand. Han måtte gemme sin uniform, fordi der kom det tidspunkt, da tyskerne var efter de danske politifolk. Så hans politiuniform kom op og ligge på loftet hos os, fik jeg at vide. Det havde jeg aldrig oplevet dengang, men det fik jeg at vide. Jeg fik historien om krigen. Og så måtte man ikke bruge ret meget lys, fortalte de voksne. For så kunne flyvemaskinerne se, hvor beboelserne var. Og så kunne de orientere sig. Derfor skulle man have mørkelægningsgardiner på. Men så en aften, mens min mor og far sad og hørte radio, blev det fortalt, og det er lige før vi kan ordene efter hukommelsen, at det oplyses i dette øjeblik. De tyske soldater havde overgivet sig, og krigen var slut. Og så kan det nok være, at der var feststemning. Jeg husker det ikke, men jeg har hørt om det. Og jeg har også set Matador-filmen, hvordan de trækker mørkelægningsgardiner i stykker, fordi nu kan lyset komme ud, nu er der ingen problemer. Men det var ikke nok bare for mørkelægningsgardinerne væk. Nej, man skulle have lys i vindueskarmen, og så satte de lys i vindueskarmen. Og det gjorde de også hos mine forældre, og mange andre steder. Og så gik der et år, og det blev 4. maj, og så tænkte man, nu er det et år siden. Så satte man lys i vindueskarmen igen. Og så gik der et år, og så satte man lys i vindueskarmen igen. Og det sker faktisk stadigvæk, har jeg lagt mærke til, at der er nogen, der finder på at sætte lys i vindueskarmen. Og hvad har det så med kristendom at gøre? Absolut ingenting, eller? Lysene i vindueskarmen passer på historien. Den gamle historie, som jo bare er en lille dansk udgave af en stor historie om fred og frihed. Lysene i vindueskarmen blev det, der æggede mig til at stille spørgsmålet. Hvorfor det? Jo, nu skal du høre. Der var krig, nu er vi fri, og landet er i fred. Hvad betyder det at være en kristen? Ja, historien om lysene i vindueskarmen kan besvare spørgsmålet bedre, end jeg egentlig selv kan finde på med mine egne ord. Og jeg tænker nu på, hvad er det, der er særligt ved lysene i vindueskarmen? De gavner jo ingenting. Danmark bliver ikke frit deraf, eller mere frit. Freden bliver ikke mere sikker, fordi vi sætter lys i vindueskarmen. De gør ingen forskel, de lys. Men de hjælper til at huske historien om fred og frihed, og til at leve i taknemmelighed i et frit land. Vi var engang besat, men nu er vi fri. Og nu er det også lidt min historie, selvom jeg ikke oplevede det. Jeg sad sammen med en ungdomsklasse i Roskilde for nogle uger siden, og vi snakkede om dette. Hvorfor er vi kristne? Hvorfor er jeg kristen? Hvorfor overvejer I, eller måske har bestemt, jer at være kristen? Vi snakkede om det lidt på den her måde, jeg fortalte historien om lysene i vinduet. Og så læste vi en anden historie, som næsten er det samme. Det er bare ikke lys i vinduet. Det er historien fra det gamle testamente om påsken i Egypten. Israelitterne var dernede slaver og havde et forfærdeligt liv med vold og tvang. Men så kom der en besked om, at man skulle bryde op. Om befrielse. Og så kom der en mærkelig besked om, at faren i familien skulle slagte et lam og tilberede et måltid, så familien kunne være klar til at rejse ind i en meget praktisk ting. Jeg tænkte engang bare meget mystisk, men det var jo også meget praktisk. Hvis de skulle ud og rejse, var det jo godt at noget at stå imod med. Så der blev tilberedt et måltid. Så kom der det mærkelige, at de skulle smøre noget blod på dørstolperne, fortæller historien. Men i løbet af natten kunne slaverne flygte ud af landet. En frihed, som skulle fejres hvert år siden den dag. Og teksten lyder sådan. Når I kommer til det land, Herren vil give jer, sådan som han har lovet, skal I overholde den skik. Og når jeres børn spørger, hvad er det for en skik? Så skal I svare, det er påskeoffer for Herren, fordi han i Egypten sprang israeliternes huse over, da han slog egypterne, men skånede vores huse. Og folket bøjede sig dybt. Det er jo en mærkelig historie. Lidt lige så mærkeligt som lysene i vinduet i Fredensborg og rundt omkring i landet. Hvad betyder den skik? Det ligner mit spørgsmål fra Fredensborg. Hvorfor sætter de lys i vinduerne? For de gavner ikke. Og at gøre det til en pligt eller en lov i landet, at nu skal der sættes lys i vinduerne, det vil ikke give nogen mening. Vi bliver ikke frit land, fordi vi sætter lys i vinduerne. De gavner intet, de lys. Men lysene hjælper altså os åbenbart til at huske historien. Den historie, jeg aldrig selv havde oplevet, og måske fuldstændig ville have glemt. Påskelammet gavner ingenting. At gøre påskemåltidet til en pligt, en lov måske, giver ingen mening. Det kunne helt forstyrre meningen til at tænke, at det var en fordel eller en fortjeneste at være lydig. Men nej, fejringen af påsken gav ingen fortjeneste. Men den hjalp til at huske historien. Og deri var pointen. Hvorfor er jeg kristen? Spørger jeg tit, og samtidig spørger andre. Og det kan være svært at svare på sådan lige på et meningsfyldt, med et meningsfyldt svar. Hvorfor er jeg kristen? Og hvorfor gør jeg de ting, som kristne gør? Hvorfor går jeg i kirke? Hvorfor holder jeg sabbat? Hvorfor går jeg til dåb? Hvorfor blev jeg døbt, og hvorfor inviterer jeg andre til at blive døbt? Hvorfor går jeg til nadver? Et lille måltid? Og alle disse forskellige ting? Jeg kunne tænke, eller andre kunne tænke, det gør jeg, fordi jeg vælger at være lydig mod Gud. Men jeg finder en anden og for mig en vigtigere pointe. Og vi kan se mange eksempler i Bibelen på den pointe. Jeg gør det for ikke at glemme historien. Og historien er vigtig, for historien fortæller om livet, om Gud, hvem Gud er, hvem jeg selv er. Og der er mange forskellige historier, som fortæller det. Og så vil jeg gerne lave en konklusion og sige, og så er facit sådan her. Nej, det er ikke facit, der skal gemmes. Det er historien, der skal gemmes. Jeg er kristen for ikke at glemme historien. At ville gøre disse ting, som kristne nu gør. At gøre dem til en pligt. Måske en lydighedspligt, som man samtidig tænker, gavner ikke. Jeg tjener ikke point. Jeg bliver ikke mere berettiget til at være Gud eller til at være et Guds barn, fordi jeg gør disse ting. Så slår jeg jo den vigtige pointe fuldstændig i stykker, som vi læste fra tekstlæsningen for et øjeblik siden, at noget er i frelst ved tro. Ah, så siger vi, ja, men troen skal jo kunne ses. Troen skal jo bære nogle frugter i form af lydighed. Ah, det er rigtigt nok. Men det kunne så let slå pointen i stykker, at noget er i frelst ved tro. Derfor prøver jeg ofte at tænke, jeg er kristen, og jeg gør de ting, som kristne gør, fordi jeg vil være med til at passe på historien. Og historien er vigtig. Historien om evangeliet, om Jesus og alle de andre historier. Jeg bliver ikke mere berettiget til at være Guds gennem lydighed. Ikke mere berettiget til tilgivelse og frelse, men nej. Vi hørte jo i teksten, at noget er i frelst ved tro. Det skyldes ikke gerninger for, at ingen skal have noget at være stolt af. Der er ingen fortjeneste at hente den vej. Men lydigheden kan have en anden pointe. Den kan hjælpe mig til at huske historien. Og så flyttes opmærksomheden fra, hvad jeg gjorde, til hvad jeg lyttede til. Hvad Gud fortæller til mennesker. Og deraf vil troen vokse. For historien er vigtig, det er Guds historie, evangeliet er vigtigt, når det bliver fortalt i ord og liv. Og en gang imellem går jeg så i kirke for at høre den historie. Eller vi snakker om det rundt omkring bordet, eller hernede ved siden af. Vi tænker på historien og fortæller den til hinanden. Sådan var påskelammet, vi hørte om for lidt siden, vigtigt. Og sådan er lysene i vinduet vigtigt, for det hjælper til at huske, genfortælle. Og når jeg tænker efter, er der et væld af historier, et væld af eksempler på historier, vi skal passe på. I dag er det sabbat. Og jeg har ofte tænkt om sabbaten, at den er et tegn på lydighed. Jeg tror, jeg selv har sagt det. Og jeg har ofte hørt det i min kirke. Samtidig en lydighedsprøve. Jeg kan huske, man havde et udtryk engang, og det har man måske stadigvæk, der hedder en prøvende sandhed. Nogle tænker på sabbaten som et tegn på at være Guds barn, at være en kristen. Men jeg ser en anden pointe, og en vigtigere pointe. En pointe, som minder om påskelammets pointe. Og lysene i vinduet. Du kender teksten fra 5. Mosebog. Den genfortæller de 10 bud. Giv agt på sabbatsdagen og hold den hellig, sådan som Herren din Gud har befalet dig. I 6 dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal, men den 7. dag er sabbat for Herren din Gud. Der må du ikke gøre noget arbejde, noget som helst. Hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde, din okse eller din æsel eller et hvilket som helst andet dyr. Og heller ikke den fremmede i dine byer. Din træl og din trælkvinde skal hvile ud ligesom du selv. Husk. Husk, at du selv var træl i Egypten, og at Herren din Gud førte dig ud derfra med stærk hånd og løftet arm. Derfor har Herren din Gud befalet dig at fejre hviledagen, for husk historien. Glem ikke historien. Den fortæller om Gud, om dig selv, om livet, om troen. Nej, sabbaten, for at tage det eksempel, er ikke kun et spørgsmål om lydighed. Hver sabbat, hver gang vi mødes i kirken, bliver det en hjælp til at huske. Ikke at glemme. Også i historien, sabbaten, en historie om Gud som skaber. Kom hviledagen i hu. Husk, at Gud skabte. Gud er skaber. Vi er Guds skabning. Det er godt ikke at glemme. Vi tjener ikke point ved at gå i kirken, men vi får hjælp til at huske noget, som er vigtigt at tænke på. Eller måske, når vi går i kirke, måske husker vi, at Jesus kom til jorden, og han sabbatsaften fra korset sagde Gud. Nej, han sagde ikke Gud, det sagde han også, men han sagde, det er fuldbragt. Nu er frelserværket afsluttet. Nu er det fuldendt, nu er det fuldbragt. Og så var det sabbat. Det er godt at huske den historie. Den fortæller om Gud, om livet, om troen og lidt om mig selv. Derfor satte jeg titlen på, jeg er kristen for ikke at glemme. Og jeg vælger at gøre ting, som kristne gør. Ikke som en lydighedspligt, for så mister jeg pointen, men for ikke at glemme historien. For nylig blev jeg spurgt om at tage med til en hjemmenadver. Altså, en lille gudstjeneste hjemme i stuen, i dette tilfælde hos en gammel dame, jeg har kendt igennem mange, mange år. Hun spurgte sin præst og jeg, som boede i nærheden af, fordi vi havde kendt hinanden i mange, mange år, hun spurgte, kunne I komme forbi, og vi kunne have nadver herhjemme? Hun kunne ikke længere komme i kirke, for jo, da hun død for nogle par måneder siden. Hun kunne ikke komme i kirke, og så spurgte hun, om det var muligt, at vi kunne have nadver derhjemme. Og da jeg forberedte mig på besøget, tænkte jeg, hvorfor hjemme nadver? er der ved nadveren i kirken eller derhjemme, er der en særlig vished, en særlig gave? Er der derigennem en særlig vej til Guds nåde og Guds tilgivelse? Som om brødet og vinen eller det, at vi holder nadver, skulle på en måde sikre vejen til himmelriget? Da jeg sad sådan og forberedte mig, tænkte jeg, nej, det kan ikke være meningen, for så mister jeg pointen. Intet af det, vi gør i kirken, eller derhjemme, eller nadver, eller hvad det måtte være, intet af det, vi gør, er vejen til Guds rige. Men nadveren er en hjælp til ikke at glemme historien om Jesus, hans kærlighed, hans tilgivelse og noget, hans fællesskab med disciplene, at han gav et løft om, at vi skal ses igen. Alt det skete ved nadveren, og det vil vi ikke glemme. Så derfor, en gang imellem, så holder vi nadver i kirken. Spis og drik til minde om mig, sagde Jesus. Og da vi sad så der i stuen for nogle få måneder siden, rundt omkring sofabordet, huskede vi på historien. Vi talte om historien, og deri voksede troen og takken. Og nu er eksemplerne så mange, så jeg må slippe. Men når jeg går i kirke, når jeg fejrer sabbat, når jeg går til nadver, vil jeg ikke tænke på det som en pligt eller en lydighedspligt, noget kristne gør og noget, som kristne skal gøre, eller dåb for den sags skyld. Nej, døbt til Jesu begravelse og opstå igen fra dåben til Jesu opstandelse. Den historie vil jeg også huske. Der er så mange. Når jeg tænker på, hvad kristne mennesker gør, hvad jeg gør, fordi jeg er kristen, vil jeg tænke på, at her skal jeg ikke score point hos vor Herre. Men jeg gør det for ikke at glemme historierne. Den historie, Gud fortæller i Bibelen og i evangeliet. For ikke min lydighed gør nogen forskel. Ikke min lydighed gør mig til en kristen. Ikke min lydighed gør mig egnet. Men når historien, når evangeliets historie bliver fortalt igen og igen, i ordet og i evangeliet, så berører det mig. Så bliver jeg grebet, og det gør en forskel. Ligesom israelitterne i gamle dage ved påskelammet hørte historien om befrielsen fra slaveriet, og menigheden ved påskelammet blev berørt og grebet, og folket bøjede sig dybt, læste jeg. Så det var mit tema. Jeg er kristen for ikke at glemme. Ikke glemme de historier, som fortæller om Gud og Guds gerning, og som hjælper til tro og til liv. Lad os bede sammen. Vor far i himlen, tak igen. Fordi du igennem evangeliet om Jesus har fortalt, at sådan er du. Nåden er fri. Uden betingelser. Uden krav. Nåden er en fri gave. Hjælp os at passe på den tanke. Hjælp os at leve i den tanke, når vi husker på dig. Og hjælp os også at leve i den tanke, når vi møder hinanden. At nåden, godheden, omsorg er en fri gave. Hjælp os at passe på de historier, som fortæller, hvem du er. Din store historie om evangeliet i Jesu navn. Amen.